Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saudos de Íñigo Landa, hoxe nun emblemático local de hostelería de Santiago de Compostela que está a ser protagonista en estas últimas xornadas e sobre todo este pasado domingo cando arredor das 9 da noite se produciu este momento.
O paradiso terra as súas portas. Seguro, seguro. Está cerrado.
Vamos.
Hemos cerrado el paradiso.
Pois este era o momento, no que pechaba as súas portas un establecemento hosteleiro no casco histórico de Santiago, na Rúa do Vilar, o Paradiso, despois de que o seu responsable durante os últimos anos e últimas décadas, Agustín Ares Rial, decidira pechar o establecemento e pasar a feliz xubilación. Agustín, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
Parabéns.
Moitas grazas.
A descansar. Pechabas o domingo, hoxe martes, falamos contigo no mesmo local, o Paradiso, aínda que non queda por recoller aquí, Agustín.
Sí, aquí aínda queda moito traballo que facer.
Moito traballo. Responsable a fronte deste establecemento, Paradiso, dende o ano?
Desde noviembre de 91.
Vale. Pero este local ten una historia previa, porque a súa inauguración foi en 1976.
Sí, foi no 76. Este local abreuno don Emilio Castiñeiras, que fora socio no Miami.
Vale. Cando, Agustín, a túa familia collichedes este local, xa estaba esta proposta do Paradiso.
Sí, estaba igual. O único que se fixo aquí, cando chegamos, quitar os sofás que había aquí no lateral.
Ajá.
Quitar os sofás porque eran moi grandes, ocupaban moito e non eran rentables.
Vale.
Xa se quitaron o outro día que chegamos, aproveitamos as mesas que estaban diante, as mesas quedaron, compramos unhas sillas, puxéronse
a traballar. A barra é un dos elementos máis singulares deste local.
A barra, pois sí. E non sei, non vou dicir que sea única, pero casi me atrevería, polo que di a xente que se sentaba aquí, e dixo, que cómodo é isto.
Ten unha parte, un tramo alto, como unha barra clásica, podríamos decir, e despois ten esta parte baixa, que é a que invita fronte á cafeteira, e a zona do café, sí, a tomar un café ou un chocolate.
Sí, ou que sexa. Pero esta barra é moi cómoda, porque ademais ten para meter as rodillas, non, porque hai outras que son retas, esta non, esta ten o hueco, e podes meter as pernas sin problema ningún. E eu digo moitas veces que máis cómoda para comer que a mesa.
O cal é un acerto de diseño, e ademais unha singularidade deste local, no que non che vou preguntar canta xente pasou nestas décadas por este establecemento, Agustín, pero canto traballo tedes aquí metido toda a familia, porque este é un proxecto familiar.
Vamos a ver, aquí chegamos a muller e eu, e despois o ano e pico naceu o rapaz, e bueno, criouse aquí con nós, e no 19 foi cando eu me operei. Entonces se quedou aquí con súa nai, e bueno, foron tirando. E logo xa veo a pandemia, estuvemos aquí, onde íamos a ir.
Momentos duros, para sacar adiante un negocio, ¿eh? Sí.
Incluso botamos aquí os primeiros 15 días, os tres, limpando e pintando todo.
Aproveitando o tempo.
Aproveitando o tempo.
Non estar parados.
Sí.
Os tres, falas da túa muller, sí, a túa muller é imprescindible neste proxecto.
A muller, o fillo e eu, os tres.
O fillo non quere ten outro proxecto vital, non quere continuar agora co negocio.
Non, el sempre dixo que isto, que non o quería. Estuvo aquí porque despois da pandemia empezou o auge de vir moita xente, e bueno, pues estuvo aquí con nós hasta agora, e agora pues vai cambiar de vida.
Vai escoller a seu camiño,
sí,
Ti e a túa muller ides escoller o camiño de descansar.
Pois, sí, teremos que descansar algo, porque temos moitas horas encima das nosas costas.
Como é o momento de tomar esa decisión? Porque este é un proxecto familiar e a hostelería é cruel, sobre todo no horario. É dicir, é exixente. Exixe prácticamente un vuelco de toda a enerxía neste negocio. Cando os decides ata aquí?
Vamos a ver, eu xa levo tempo
dando voltas.
Eu sempre dixen que cando me chegase un momento, se yo me deixaba estar aquí, que eu plantaba. Así o pensei e así o fixe.
E como foi ese momento, domingo pola noite?
A despedida foi, eu nunca pensei que iba a ser tan grande como foi. Toda a xente vindo aquí, aproveitando os últimos días, xente que ao mellor en 50 anos non entrou e incluso veu a despedida do paraíso, dándonos, felicitándonos e ao mesmo tempo marchando con pena, pero isto ten que ser. Todo ten un principio, todo ten un fin e bueno, hasta aquí chegamos.
E Agustín, imagino que moita desa xente que pasou estes días fixoche a gran pregunta que facemos todos: o paraíso vai seguir?
Hombre, eu confío que sí. Non... o paraíso cerrado sería unha pena moi grande. Eu sei que sería pena ter o paraíso. Eu espero que chegue unha persona que bueno, cada un ten a súa forma de traballar, non que non o vai facer como a min, igual o fai moito mellor. E a min gustaríamo que o paraíso seguise así como está. O, por exemplo, o chocolate, que era cousa miña, pois eu enseño a facelo sin problema para que siga o paraíso ca mesma línea.
Así que estás disposto a ofrecer tamén unas clases prácticas,
pero gratis.
Agustín, que vas facer a partir de agora? Que ides facer? Porque ti máis a túa muller.
Pois, en principio, vamos poñerlle man a isto. Que aquí ainda hai...
Queda chollo.
Aquí queda moito traballo.
Queda traballo por facer.
E despois, pouquinho a pouco, o día a día. O día a día, como a todos. Claro. Non se pode facer moitos proxectos porque poden fallar todos. Hai que ir día a día e, pois, bueno, disfrutar cada un... disfrutar a súa maneira.
É ver tamén como se fai ese traspaso deste local, que vai ser algo a lo que prestar atención.
Sí, pois eu penso que alguén, que algunha persona chegará con ganas de traballar e animado e que tire pa diante.
Pero vivimos tempos algo raros, en estos dos negocios de hostelería en Santiago.
Bueno,
hai
de todo, pero... Sí, sí.
Pues sería una magua perder este establecemento tal cual está, sobre todo, en fin, elementos como esta barra, como cartel do Paraíso Cafetería, co indicador de teléfono e lavabos. A mí chamo máis atención a Radio Philips que hai aí, pero bueno, esa radio histórica é unha debilidade de que teño por las radios históricas. Pero a verdade é que un local cheo de historia verdadeiramente fermoso, ao fronte do que estivo Agustín Ares Rial, dende o ano 1991, este paraíso aberto no ano 1976 na Rúa do Vilar, do casco histórico de Santiago. Agustín, que che vaya moi ben. A ti, a túa muller, a túa familia, nada, foi ches moi amable en ofrecerme un dos derradeiros cafés que se van tomar neste paraíso.
Bueno, pois moitas gracias. Gracias a todos cantos pasaron polo paraíso e axudaron a facelo grande.
Moi amable, Agustín, que che vaya moi ben, de verdade.
Moitas grazas.
El plan Renova de la Xunta a Fiateira Motor. Hasta 4.600 euros de ayuda al cambiar tu coche por uno de bajas emisiones y menor consumo. Como el Citroën C3 híbrido, disponible desde 16.100 euros. Corre antes de que se agoten los fondos. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
Llegamos a las señales horarias de las 2. Sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.